Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajam. Vlada Srbije ograničila maloprodajnu cenu kristal šećera za sva pakovanja. Pakovanje od 1 kg ostaje 89,99 dinara. Dobra tražnja i cene u srpskom ovčarstvu, svinjarstvu i tovnom govedarstvu, dok je nešto teža situacija u proizvodnji mleka, ocenjuje srpski ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Povećavaju se površine pod unjom. Srbija među pet najvećih svetskih proizvođača. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati.
U srcu i duši.
Vlada Republike Srbije usvojila je izmenjenu i dopunjenu uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, kojom se ograničava maloprodajna cena kristal šećera za sva pakovanja. Ograničenje cene kristal šećera u pakovanju od 1 kg ostaje 89,99 dinara. Uredba je doneta u cilju zaštite tržišta i zbog naglog skoka cena kristal šećera u većim pakovanjima, imajući u vidu da je ograničena samo cena pakovanja od 1 kg. Zbog velike razlike u ceni povećana je tražnja za pakovanjima od 1 kg i često ga nema u maloprodajnim objektima. Uredbom se propisuje da trgovci na veliko kristal šećer moraju distribuirati u trgovine na malo u roku od 15 dana.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Trenutno je teža situacija u mlečnom govedarstvu, dok su tražnja i cene dobre u svinjarstvu, tovnom govedarstvu i ovčarstvu, ocenio je srpski ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Branislav Nedimović i dodao da u proizvodnji mleka problem predstavljaju visoke cene inputa, najviše cena žitarica. Premije za mleko za prvi kvartal ove godine u potpunosti su isplaćene. Nedimović ističe da je velika tražnja naše jagnjadi, ali i da se značajno zarađuje izvozom mesa.
Mi u ovom trenutku nama je cena prodajna goveđeg mesa preko 3 evra, što nije bilo nikad. Imamo teških situacija, naročito u mlečnom govedarstvu. Što se tiče tovnog govedarstva, tu je stanje dobro. Što se tiče svinjarstva, cena je ponovo oko 200 dinara i to je, imamo rentabilnost svinjarske proizvodnje. Što se tiče jaganjaca, imamo takvu tražnju za izvozom jaganjaca, to prosto neverovatno i cene su izuzetno visoke. Onaj deo stočarstva gde mi realno imamo dosta problema zbog visokih inputa, zbog žitarica, visokih cena, to je mlečno govedarstvo i mi smo tu povećali premiju prvo sa 7 na 10 i sad smo dali jednokratno u prvom kvartalu podršku od 5 dinara i mi posmatramo čitav te prostore jer mi želimo da sačuvamo srpsko mleko. Ako vam kažem da po premiji koju mi isplaćujemo na osnovu toga vidimo koliko je mleka predato mlekarama, vidi se da još uvijek smo mi u suficitu sa mlekom u odnosu na naše potrebe, ali mi to treba i da prerastemo. Teško je vreme, ja se samo nadam da ćemo ova dva meseca do novog kukuruza, do, da tako kažem, novog hraniva za životinje, da ćemo uspjeti da prebrodimo aktivnošću i države s jedne strane, poljoprivrednih proizvođača, i mi smo nekoliko mera spremili, odnosno realizovali prošlog mjesec dana, nekad je to dovoljno, nekad se pokaže da morate još i još i dalje. A sve premije za mleko za prvi kvartal sa ovim uvećanim davanjima su zaključno sa današnjim danom isplaćene. Što se tiče jaganjaca, to je pre svega Bliski istok. Imamo neverovatne zahteve iz Hrvatske, tamo ide stalno jaganjci zaklani, idu na prostor Istre, to je zbog turističke sezone. Što se tiče svinjskog mesa, to su tradicionalna tržišta, najčešće u našem okruženju. Ali što se tiče tovnog govedarstva, ljudi, ja više ne znam ko ne traži. Ako bude sve kako treba, danas se vode pregovori intenzivni u Džakarti, da s Indonezijom uspemo da ispregovaramo svinjsko meso, on ima 80 miliona stanovnika hrišćana koji troše tu vrstu mesa. Morate uvek biti svesni da goveđe meso, mnogo je više stanovništva na planeti koje troši goveđe meso, pileće meso, u odnosu koje troši svinjsko meso. Vi kad imate dobru cenu, kad je velika tražnja, svi idu na tu stranu. Kad nema tražnje, onda svi zatvaraju proizvodnju. Ja mislim da će ta cena opredeljujuća, evo sad nam treba da nam dođe inspekcija iz Saudijske Arabije, to je jedno novo tržište koje će biti. Znate kako, mi pre 10 godina smo bili skoncentrisani na Srbiju i na možda Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Crnu Goru. Sad je to mnogo širi obuhvat. Naravno, ovo sa Ukrajinom i Rusijom i sa žitaricama je potpuno poremetilo balanse cene hrane sa cenom koštanja i odnosno sa cenom prodaje, ali znate kako, mi kad napravimo dobru cenu za poljoprivrednike, onda nas pitaju šta ćemo s kupcima.
Kad nedelja dođe, ja te čekam mala, kad nedelja dođe, ja te čekam mala, da te vidim kako gaziš nožicama, da te vidim kako gaziš nožicama. Osvijano jano, u
Na ovogodišnjem poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu značajan segment zauzela je digitalizacija poljoprivredne proizvodnje, od situacije na poljima do savremenih mašina. Čovečanstvo se nalazi pred velikim izazovom, jer će u narednih 20 godina morati da poveća poljoprivrednu proizvodnju za 70%. Mnogi poljoprivredni poslenici moraće da štede na repromaterijalima ne samo zbog visokih cena, nego i zbog zaštite životne sredine. Tu u mnogome mogu pomoći informacione tehnologije. Zato se mnogi instituti i naučnici trude da pomognu poljoprivredi, olakšaju rad i povećaju prinose. Razvijaju se programi na istraživanju zemljišta, preciznosti setve, količini hrane za biljke, ali i na tehnološkom osavremenjavanju poljoprivredne mehanizacije i uvođenju autopilota. Kako ratari ne bi nosili zemljište na razne analize, Institut Biosens dizajnirao je robota Lalu, koji na samom polju uzorkuje zemljište i analizira njegove potrebe, kaže Oskar Marko iz Biosensa.
Lala odlazi na unapred zadate lokacije, koje su centri zona unutar njive, tako da se njiva obrađuje u skladu sa preciznom poljoprivredom, što znači da svaki deo njive dobije onoliko đubriva, onoliko vode koliko mu zaista treba. Lala dolazi do ovih lokacija, uzorkuje zemljište i analizira i daje kompletnu analizu hemijskog sastava zemljišta, mehaničkog sastava. Robot automatski uzima ove uzorke zemljišta i analizira ih i na osnovu hemijskih analiza možemo da optimizujemo primjenu đubriva, primjenu vode i primjenu drugih agrotehničkih mera. Plantometar je po meni idealan primer kako srpska nauka može da sarađuje sa srpskom privredom. Kompletan uređaj je posledica jednog velikog istraživanja na Institutu Biosens, koja je u domenu optičke tehnologije, u domenu veštačke inteligencije, senzorike i tako dalje. I mi smo ga razvili do nivoa prototipa, što je u suštini i neka uloga istraživačko razvojne institucije kao što je Biosens. Nakon toga ovaj prototip je preuzela kompanija BitGear iz Beograda, koja će ovaj proizvod da proizvodi radi u velikim serijama i koji će se naći u čitavom svetu. Plantometar meri zdravlje biljke, kao što mu ime kaže, i na osnovu ovakvih očitavanja možemo da opet optimizujemo odluke kako bismo dobili veći rod, zdravije proizvode i kako bismo smanjili upotrebu repromaterijala.
Digitalizacija sve više dobija na značaju na poljoprivrednim gazdinstvima i mašinama. Najnoviji sistemi autopilota mogu se ugraditi uglavnom u novije tipove traktora. Aleksandar Švonja iz Agropanonke navodi da su autopiloti veoma precizni, što je jako bitno kod setve, i da im je cena oko 6.000 evra bez PDV-a.
Digitalizacija nam omogućava da za ljudi, odnosno sami poljoprivrednici, povećaju konkurentnost i profitabilnost na njihovom imanju. To je po meni bitno iz razloga što eto, imamo danas situaciju da sve više i više mladih ljudi odlazi sa sela. Ukoliko bi se naravno profitabilnost tog posla i same poljoprivrede povećala, verujem da bi se više i više mladih ostavilo na selu i nastavilo da se bavi onim čime su se bavili njihovi očevi i dedovi. Mi smo ove godine na sajmu izložili prvi put traktor sa autopilotom. Imali smo dosta upita, jeste to i dalje, kažem, cenovno mnogim ljudima nepristupačno. Prvi put smo predstavili ove godine i mislimo da će taj autopilot zaista imati, kažem, uspeha i da će zaista imati uticaj na poljoprivredu kažem, nekim narednim godinama. Nismo mi jedini, naravno, ima toga na tržištu i radi se uveliko već, ali i dalje je to, kažem, nekim samim početcima. I dalje, nažalost, ljudi nisu u situaciji da mogu da priušte tako nešto, ali nadamo se da će se ta situacija promeniti i da će sve više i više ljudi ići ka toj digitalizaciji i, kažem, preciznoj poljoprivredi. To je autopilot koji ima preciznost do 2 cm. U suštini to je jako bitno, recimo, za setvu gde je preciznost potrebna da bude do 3 cm, da traktor sa autopilotom kada ide da ne ide dalje i da pri setvi ne pravi problem. Tako da kad tome sve ide i jednostavno to je nešto što je budućnost. Autopilot manje više može da ide trenutno, ja mislim, na sve novije traktore. Nije to neka, kažem, niti je teška za ugradnju, niti je nešto mnogo zahtevno, tako da manje više mislim da svaki proizvođač autopilota i tih autopilot navigacija može da ide na bilo koju mašinu. Na naše traktore može da ide, ja verujem da može na sve ostalo.
Stanko Oparnica iz firme Kite, koja zastupa kompaniju John Deere, naglašava da se dosta ulaže u preciznu poljoprivredu.
John Deere je svoj način razmišljanja, svoj proizvodni program promenio je pre 2 godine i od proizvođača poljoprivrednih mašina postoje tehnološka kompanija. Mnogi proizvodi digitalni su već integrisani u same proizvode kao što su traktori i mašine. Kada na traktor ili na kombajn dodamo navigacioni sistem, onda taj sistem vrlo brzo vraća uložena sredstva zato što počinje da se, ono što kažemo, da se vozi pravo po parceli i samim tim smanjuju se preklapanja, poboljšava se kvalitet operacija i to je ono što se najočiglednije vidi i najbrže vraća korisnicima sredstva. Znači tu može da se uštedi od 7 do 10%, zavisi kakve su priključne mašine i to, ali mora se napomenuti da što su sitnije parcele, taj povrat sredstava je manji i manji. Osim navigacijom sistema imamo još neke druge tehnologije kojima može da se uštedi na inputima, recimo to su variabilne mape. Nije zemljište ravno raspoređeno, nema iste karakteristike svuda, tako dalje. I onda imamo zone u kojima imamo veći prinos, imamo zone sa manjim prinosom. I onda se prave mape gde se inputi kao što je đubrivo, seme, raspoređuju po površini u različitim koncentracijama, odnosno u različitoj populaciji kod setve. I tu može da se uštedi 3 do 5%. Onda recimo kod navigacije je kontrola sekcija. Znači da ne bacamo đubrivo po već površinama koje su tretirane, da ne bacamo van granice parcele ili isto kod setve i tu može isto 3 do 5%. Opet zavisi od oblika parcele. Ako je pravougaona parcela, manje ćemo da uštedimo. Ako je parcela puna krivina, neki špiceva, kosina, onda ćemo sve više i više da štedimo. Tako da se oprema može nekim slučajima isplatiti za 2 do 3 sezone, a negde 5, 6 i 7 sezona. Moramo opet da napomenemo da postoje i tehnologije koje su besplatne. Postoje različiti sajtovi koji besplatno daju obrađene slike sa satelita, daju vegetacione indekse, korisnici mogu da pronađu svoje parcele i da vide kako im je stanje useva. Recimo, Sentinelove sateliti svaki 5 dana šalju slike. Može do 2 nedelje unapred da se vidi da li je biljka pod stresom zbog nedostatka vlage, nedostatka hraniva, tako da napada, bolesti, bilo čega, može da se reaguje. Otprilike svi kad kažu precizna poljoprivreda stavljaju znak jednakosti između navigacijama sistema. Naravno, mi im pomažemo u tim stvarima, objašnjavamo im prednosti i tako dalje i savjetujemo ih prilikom kupovine mašina da ne kupuju gole traktore bez opreme, znači obavezan je ISO bas priključak da će sutra kupiti ISO bas mašinu. Ne samo što je mnogo jednostavnije da je koristi, što je ušteda, što ne mora ima dva monitora, nego kad ima ISO bas sistem, navigacioni sistem mapira i dokumentuje rezultate rad. Recimo kod setve se dokumentuje populacija, da se vidi kvalitet, set, sve, vide se sloj praznih mesta, duplih mesta, znači može da se oceni da li je setva obavljena kako treba. Zatim sistem izbacuje sloj gde se vidi potrošnja goriva. U setvi to nije toliko interesantno, ali recimo kod težih operacija kao što je oranje, kao što je priprema zemljišta, može da se vidi ta produktivnost, brzina rada.
Na osnovu istraživanja koja su vođena na Beogradskom institutu za multidisciplinarna istraživanja, stvoren je svetski patent koji štiti voće i povrće od truljenja, ističe Goran Branković iz Bifresha.
Ima proizvoda u svetu koji produžavaju rok trajanja voća i povrća svežem, ali svi oni se prskaju na voće i povrće. Znači, naša osnovna ideja je bila da se ne prska na voće i povrće i da koristimo potpuno prirodne sastojke koji su svi food grade, znači koji su jestivi u stvari. Proizvod se upotrebljava na taj način što se unutrašnja strana pakovanja poprska, osuši. Inovacija je u tome što se ovaj proizvod nanosi na unutrašnju stranu ambalaže, produžava rok trajanja svežem voću i povrću od 75 do 100%, a proizvod je potpuno prirodan i sve komponente iz proizvoda su čak jestive. Znači, bitno je da se ne nanosi na voće i povrće, nego samo na ambalažu. Najbolji rezultati su postignuti kod tog osetljivog voća i povrća, kao što je bobičavo, kod maline je rok produženja trajanja 100%. Da, uglavnom mogu sve da se proizvode u Srbiji. Naprimjer, imamo samo jedan hitozan, koji u Srbiji baš ne postoji proizvodnje, jer se on dobije iz školjki, može se dobijati iz pečuraka i tako, ali možemo reći da se sve komponente mogu proizvoditi u Srbiji. Ovakav proizvod ne postoji nigde u svetu, znači imamo svetski patent zaštićen i radimo trenutno registraciju u svim nacionalnim fazama u Americi i Evropi.
Jovana Šijakov je student, ali je radom na štandu poljske firme pokušavala da poljoprivrednicima prenese koliko pojedine aplikacije i satelitski snimci sa minimalnim plaćanjem ili čak bez dodatnog plaćanja mogu da pomognu tokom poljoprivredne proizvodnje.
Oni mogu da dobiju pomoću određenih indeksa i određenih obrada uz pomoć aplikacije gde je, na primjer, vlažnost veća, gde je manja. Samim tim može i, na primjer, za đubrenje, gde više treba da se đubri, gde manje. Time se smanjuje količina upotrebljenog materijala, vreme, a samim tim i novac za generalnu cijelu proizvodnju. Može da se odredi čak i vegetativni indeks, znači da li je negde veće rastinje, negde manje, gde treba koristiti neke određene suplemente za ovaj dalju proizvodnju da bi poboljšali. Predznanje koje poljoprivrednici moraju da imaju kao i za svaku telefonsku aplikaciju, što mislim da svako od nas ima određeno predznanje za tako nešto. Znači, postoji aplikacija u kojoj ovaj, oni unose ručno deo svoje imovine, parcele, gde se automatski određuje indeks koji oni žele. Znači, cena koja je namenjena za to je 1 euro po hektaru na godišnjem nivou, što u odnosu na neke dronove i na ovaj, ostale stvari za preciznu poljoprivredu je poprilično jeftino. Jeftino je iz razloga zato što su to satelitski snimci koje dobijamo besplatno i koji nema utroška materijala u proizvodnji toga.
Značaj digitalizacije i osavremenjavanja proizvodnje uvideo je i Goran Gajić, poljoprivrednik iz Banatskog Krajišnika, koji obrađuje velike površine, uglavnom pod suncokretom, kukuruzom i pšenicom.
Potrebno je, sad to kreće, nema, bez toga se ni ne može, sad u najnovijoj tehnologiji mora se pratiti svetski standardi, koristimo nešto, to je, počeli smo sad ćemo vidjeti za navigacije i ovo, ali ove smo kompjuterski i to već, u smislu tog vremenska prognoza i sve to pratimo, promocije, sad je u navigaciju to i to da vidimo, ali sve je malo skupo, sve je sad u današnjim uslovima pa da vidimo.
Glavni alat u poljoprivredi, nekada plug, motiku i volove, danas su zamenili internet, računari i sateliti. Nekada je seljak za oranje koristio volove, a danas traktore kojim upravlja GPS. Napredak u našem agraru može se ostvariti ubrzanim uvođenjem IT rešenja. Sa digitalizacijom dolazi do smanjenja troškova i povećanja profita.
Zagrli me, dok ti vetar kosu bije. Zagrli me, ne pitaj me kako mi je. Zagrli me, dok ti vetar kosu bije. Zagrli me, ne pitaj me, lepo mi je. Ti si moja sreća, ti si život moj. Ti si moja ljubav, bit ću samo tvoj. Ti si moja sreća, ti si život moj. Ti si moja ljubav, bit ću samo tvoj. Poljubi me, dok ti vetar kosu vije. Poljubi me, ne pitaj me kako mi je. Poljubi me, dok ti vetar kosu vije. Poljubi me, ne pitaj me lepo mi je. Ti si moja sreća, ti si život moj. Ti si moja ljubav, bit ću samo tvoj. Ti si moja sreća, ti si život moj, ti si moja ljubav, bit ću samo tvoj.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je suvo i toplije vreme od uobičajenog za poslednju dekadu maja. Biljkama nedostaje kiša, ali se razvijaju i bolesti. Na što bi sve naši ratari i voćari trebalo da obrate pažnju i kako ih vreme očekuje, poslušajte agrometeorološkinju Ljiljenu Džingalašević.
Toplotni uslovi tokom proteklih 7 dana bili su povoljni za intenzivan porast svih poljoprivrednih useva, kao i za zrenje pristiglog povrća i ranog voća. Tokom većeg dela proteklog 7-dnevnog perioda na najvećem delu teritorije Srbije nije bilo značajnijih padavina. Lokalno je bilo slabih padavina sa količinama ispod 5 mm. Veće količine zabeležene su u drugoj polovini sedmice, prvo na severu Vojvodine i u Banatu. Bilo je i nepogoda sa obilnim padavinama, praćenih grmljavinom i olujnim vetrom, najviše izmereno u Kikindi oko 30 mm. Posmatrano u poslednjih mesec dana može se reći da je na najvećem delu teritorije naše zemlje registrovano manje od 50% prosečnih padavina za ovaj deo godine. Svi prolećni usevi u ovo vreme imaju povećane potrebe za vodom, jer se nalaze u fazama intenzivnog vegetativnog porasta, kao i ozima žita koja klasaju i nalivaju plod. U područjima gde su registrovane padavine iznad 10 mm, usevi imaju bolje agrometeorološke uslove za rast i razvoj. Za bolji i kvalitetniji rod svih poljoprivrednih kultura poželjno je da u narednom periodu bude češćih i obilnijih padavina. Suvo i toplo vreme pogodovalo je aktivnosti štetnih insekata. U usevima kukuruza registrovano je prisustvo kukuruznog plamenca kao i krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši koje prenose mnogobrojne biljne viruse, od kojih je najznačajniji virus mozaične krvljavosti kukuruza. Na usevima krompira prisutni su svi razvojni stadijumi krompirove zlatice, a kod voćarskih kultura jabukin, odnosno breskvin i šljivin smotavac, u pogledu biljnih bolesti prve padavine mogu dovesti do ostvarenja infekcija prouzrokovačem čađave pegovosti lista i krastavosti plodova jabuke, šupljikavosti lišća koštičavog voća, pegovosti lista trešnje i višnje i truleži plodova. Početkom naredne sedmice očekuje se sveže, promenljivo vreme u smenu sunčanih intervala i kratkotrajne pojave kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Od sredine nedelje prognozira se suvo, pretežno sunčano i toplije vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko, a ponegde i iznad 30 stepeni.
Osim skuplje proizvodnje, pojedini stočari u Valjevskom kraju zabrinuti su zbog stanja pojedinih useva koji se koriste za proizvodnju stočne hrane. Nepovoljne vremenske prilike uticale su na smanjenje prinosa. Na poljima oko Valjeva bio je naš Mihajlo Jeptić.
Osim skuplje proizvodnje, pojedini stočari u Valjevskom kraju zabrinuti su i zbog trenutnog stanja pojedinih useva za proizvodnju kabaste stočne hrane. Nepovoljne vremenske prilike uticale su na smanjenje prinosa. Prirast stočnog graška u domaćinstvu Janjića u Pambukovici kod Duba značajno je ispod proseka ovog proleća. Prinosi će biti gotovo duplo manji, pa će kabaste hrane za ishranu stoke nedostajati, kaže Neša Janjić iz ovog domaćinstva.
Zasijali smo 1 hektar graška i očekivali smo da će to biti 20-25 prikolica, a ono će biti 10-12 maksimalno. Jer znaš, 25 bi nam sasvim dovoljno bilo, a sad za ovo zadalje ćemo da vidimo što će nam faliti.
Na značajnim površinama na njivama u Kolubarskom okrugu prinosi u proizvodnji stočne hrane bit će manji od 30-50%, trenutne su procene stručnjaka. Prinosi će tako uticati i na proizvodnju, ističe dr. Radoslav Vujić iz Poljoprivredne stručne službe u Valjevu.
Hladno je bilo proleće, nije bilo dovoljno padavina, a sa druge strane poljoprivredni proizvođači zbog zaista vrlo visokih cena mineralnih đubriva nisu primjenjivali te agrotehničke mere đubrenje i u ovoj fazi ova visina biljaka bi trebala biti negde oko 180 pa čak možda i više centimetara. Ona je negde tu otprilike na polovini, bit će normalno s tim u vezi i prinos manji za 50%.
Stočari se uzdaju prinose strnih žita. Za normalnu godišnju proizvodnju više od 70.000 litara mleka i skoro 3 vagona mesa u domaćinstvu Janjića seju oko 60 hektara žitarica i drugih useva za ishranu stoke. Ukoliko kukuruz i pšenica podbace u jesen, mora se smanjiti broj grla, ističe Neša Janjić.
Ako godina bude kao prošla, neće biti. Ove godine smo na granici, žita nemamo prema broju hektara, nemamo ništa za prodaju žitarica. Ako bude godina dobra, znači imat ćemo da ishranimo stoku, ako ne bude, morat ćemo nešto stoke da smanjimo i da prodamo.
Stručnjaci savjetuju sejanje alternativnih kultura nakon strnih žita, koje su izdašne i ekonomski isplative, kako bi se nadomestili manji prinosi useva za stočnu hranu.
Srbija se po proizvodnji dunja nalazi na samom vrhu Evropi, a među pet u svetu. Sa 2000 hektara zasada te voćke godišnje se ostvari prinos oko 10.000 tona. Zbog dobre cene i velike potražnje na svetskom tržištu, povećavaju se površine i broj proizvođača je sve veći. Najveću plantažu dunja u Srpskoj Crnji posjetio je naš Simo Budimir.
Zemljoradnička zadruga Plasi Srpske Crnje obrađuje oko 600 hektara sopstvenih i zakupljenih oranica. Od pre 3 godine pokrenuli su i voćarsku proizvodnju, koja je veoma brzo postala deo njihovog uspješnog agrobiznisa, a po površinama zasada dunje nalaze se na samom vrhu u Srbiji. Jelena Bjelica je zadužena za voćarstvo u porodičnoj zadruzi Plast.
Voćnjak se prostire na 10 hektara površine. Po hektaru smo uložili između 20 i 22.000 eura. Voćnjak je u 3. godini već dao odličan rod, a ove godine, odnosno u 5. godini, očekujemo rod od 200 do 300 tona na ukupnoj površini, što znači od 20 do 30 tona po čak možda i nešto više po hektaru, što bi bilo odlično.
Kako bi stigli do još boljih rezultata, grade modernu hladnjaču, koja će već ove jeseni biti puštena u rad. Direktor zadruge Zoran Zečević ima dalje planove oko voćarske proizvodnje.
Procenili smo da je neophodno, korisno i pametno to zaokružiti, taj prvi ciklus sa hladnjačom. Pre 2 godine iz sopstvenih sredstava mi smo uradili jednu manju hladnjaču 50 tona koja nam je poslužila prethodne 2 godine. Zahvaljujući državi, konkretno ministarstvu za brigu o selu prošle godine, koja nam je dala materijalnu podršku od 40% vrednosti ove investicije, mi smo uspeli privesti kraju hladnjaču kapaciteta 450 tona. Sa 450 tona i 50 koje imamo, dakle sa 500 tona hladnog prostora, mi smo u mogućnosti da pokrijemo kompletnu našu proizvodnju dunje, kruške i šljive. Višestruka je korist, naravno. Pre svega, rasteretili smo se brige u samom otkupu kad je u pitanju kvalitet onoga što ćemo ubrati, kvalitet voća. Dakle, u mogućnosti smo više mjeseci da ga čuvamo. Naše kupci, to su trgovinski lanci, prethodnih godina, tako će biti u buduće, dobar deo naše proizvodnje kupuju. Sljedeća faza u kojoj ćemo najvjerojatnije ući je prerada, odnosno finalizacija pre svega dunje u sok. Ne znam da li vam je poznato, u ovom trenutku na našem tržištu ne postoji nijedna fabrika, ne radi nijedna fabrika sok od čiste dunje.
Iako je još rano govoriti o ovogodišnjim rezultatima, u Plasu ističu da su klimatski uslovi ovoga proleća bili povoljni za razvoj dunje. O trenutnom stanju dunja razgovarali smo sa inženjerom voćarstva Goranom Puharom.
Dunja je zime izašla relativno dobro, međutim imali smo taj posljednji mraz, bio je 19. aprila, koji je namestio neku štetu. Za sad je ona prihvatljiva i mislim da neće ostaviti nekog velikog traga što se tiče prinosa na dunji. Ove godine imamo sreću da nije bilo padavina što se tiče u periodu cvetanja, tako da će ona bolest koja je za njih najvažnija, to je Erwinia amilovora, ostati, kako kažem, sa strane.
Sasvim je izvjesno da će se u ovom delu Banata širiti zasadi dunje zbog isplativosti i posticajnih mera države namijenjenih razvoju voćarstva.
Yeah.
Moslavina, regija na stotina kilometara od Zagreba uz autoput ka Beogradu, skriva brojne istorijske i kulturne znamenitosti. Uz bogatu eno i gastro ponudu, u posljednje vreme razvija se i ruralni i cikloturizam. Tu su i brojne manifestacije tokom cele godine, a Moslovački vinski put brendira autohtonu sortu grožđa i vina Škrlet. Sa Ivonom Žegarac iz turističke zajednice Kutina razgovarao je naš kolega Vladimir Jurić.
Moslavina je jedna zanimljiva turistička regija. Prije nekoliko godina su se svi gradovi i općine na području Moslavine družili i napravili regiju Moslavina koja nudi, dakle, zbirnu ponudu turizma.
To je novi projekat, projekat brendiranja Moslavine, u kojem su sudjelovale, dakle, turističke zajednice sa područja cijele Moslavine, a pod nositeljem projekta Lag Moslavine. Izuzetno smo ponosni na sve i pružatelje turističkih usluga koji su se odazvali toj inicijativi, koji su ponudili svoje proizvode, svoje usluge, eno gastro ponudu i određene popuste u sklopu te manifestacije. Nadamo se da će tako biti i dalje, da će se cjelokupna turistička ponuda Moslavine zapravo još više plasirati na turističkom tržištu.
Turistička zajednica Moslavine brendirala je vino. Vino je posebno, dakle, jedna ponuda na vašem području. Ono što je zanimljivo, tu je i autohtona sorta Škrlet, o kojoj se veže cijela turistička priča.
Tako je, bez Škrleta nema ništa. Naše područje, dakle, područje regije Moslavina, izuzetno je plodno. To zemljište je izrazito plodno, klima je umjereno kontinentalno, što dakako doprinosi slatkoći toga grožđa, nekakvoj laganoj pitkosti zapravo tog Škrleta, gdje se tu dobivaju nekakve slatke voćne note koje sve u svemu daju odličnu punoću okusa za jedno takvo autohtonu sortu vina koja se zapravo može naći i brendirati jedino na ovome području.
Regija Moslavina je zanimljiva i sa svojom gastro ponudom. Puno je toga se nudi, počev, dakle, i od Čazme, Kutine, Garešnice i svih ostalih općina koje su tu. Dakle, što se sve može ovdje probati, u čemu mogu živjeti?
U apsolutno svemu. Moslavina je izrazito i gastronomski razvijena. Eno gastro ponuda je na visokom značaju u smislu sljubljivanja hrane sa vinom. To je zapravo ono što današnji turist, ali i turist sutrašnjice, zapravo očekuje. Tu moramo spomenuti i jedan novi turistički motiv dolaska turista, odnosno posjetitelja u destinacije, to su ekoproizvodi. Ekoproizvodnja, proizvodnja od polja do stola, to su definitivno novi turistički proizvodi koje će misliti današnji turistički subjekti danas, a naši posjetitelji će o tome tek razmišljati zapravo sutra. Mi smo tu korak ispred vremena, turistička ponuda Moslavine se razvija jedan korak ipak naprijed. To je smisao razvoja cjelokupne destinacije. Kod nas je gastronomska ponuda popraćena šaranom na rašljama, suhomesnatim proizvodima, gulašima od divljači, tačkrle su tu, pohane, palačinke, knedle od kruha. Znači, to je neka stara, tradicionalna, ruralna, u stvari očuvana gastronomija u kojom regija Moslavina uvelike raspolaže.
Sa novim vestima, novim reportažama sa naših polja i iz naših sela čekamo vas iduće nedjelje u isto vreme. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Pavle Joksimović i kao i svako nedjeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Televizije Srbije.